Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya Mei 26 mwaka 2021, mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi nikiwa hapa Marekani. Kamishna mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet ametoa wito kwa serikali ya Umoja wa Kitaifa nchini Libya na Muungano wa Ulaya EU pamoja na nchi wanachama wa umoja huo kurekebisha haraka mfumo, sera na kanuni za sasa za kusaka na kuokoa watu kwenye bahari ya Mediterania, kwa kuwa mfumo wa sasa unapora haki za uhai na utu za wahamiaji. Asumta Masoi na maelezo zaidi.
Kila mwaka watu wanazama na kufa maji kwa sababu msaada wa kuokoa unachelewa kufika au wakati mwingine haufiki kabisa, amesema Bibi Bachelet kupitia taarifa iliyotolewa leo na ofisi yake mjini Geneva, Uswisi, ikinukuu ripoti ya ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa kuhusu usakaji na uokoaji na ulinzi wa wahamiaji katika eneo la Mediterania ya Kati. Kamishna huyo amesema hata wale wanaookolewa wakati mwingine usubiri kwa siku kadhaa au wiki kuweza kuteremka salama kutoka kwenye chombo kilichowaokoa au wanajikuta wanarejeshwa Libya, nchi ambayo si salama kwa sasa. Ripoti hiyo inanukuu shahidi ukidokeza kuwa ukosefu wa ulinzi na haki za binadamu za wahamiaji baharini si janga lisilo la kawaida, bali ni matokeo ya maamuzi na sera za kina za mamlaka za Libya, Muungano wa Ulaya EU, nchi wanachama wa muungano huo, taasisi na watu wengine ambao wameweka mazingira ambamo kwayo utu na haki za binadamu za wahamiaji ziko hatarini. Ripoti hiyo ambayo inajumuisha kipindi cha kuanzia mwezi Januari mwaka 2019 hadi Disemba mwaka 2020 imeonyesha wasiwasi kwa kuwa EU na wanachama wake wamepunguza kwa kiasi kikubwa operesheni zao za kusaka na kuokoa wahamiaji wanaotumia bahari ya Mediterania kuvuka kwenda kusaka maisha bora Ulaya, huku mashirika kiraia kibinadamu yakizuia kufanya operesheni za uokozi. Bibi Bachelet amesema hali ya watu kusafiri kinyume cha sheria itaendelea hadi pale ambapo kutakuwepo na njia na kanuni salama za uhamiaji. Hivyo ameiomba EU kuonesha mshikamano na kuhakikisha nchi zilizo karibu na bahari ya Mediterania kama vile Malta na Italia haziachi peke yao kubeba mzigo wa uwajibikaji kwa wahamiaji.
Mradi wa kuwezesha wanawake nchini Sudan Kusini unaoendeshwa na shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo ya viwanda UNIDO kwa ufadhili wa serikali ya Canada umekuwa mkombozi mkubwa hasa kwa wanawake wavuvi na wakulima mjini Juba nchini humo, sio tu kwa kuwawezesha kulisha familia zao lakini pia kupambana na umaskini. John Kibego anafafanua zaidi.
Kwa mujibu wa UNIDO, lengo kubwa la mradi huo uliojikita katika masuala ya uvuvi, usindikaji na kilimo ni kutoa fursa za kiuchumi kwa wanawake kwa lengo la kukuza usawa wa kijinsia hususan kwenye sekta za kilimo na uvuvi, lakini pia kuwajengea uwezo wa kujitegemea wanawake kama Nejwa Selimani anayeishi mjini Juba na wanawe na fedha anazozipata kwa kuuza samaki zinamsaidia kuishi na kulea familia yake na kusomesha watoto wake. Nejwa amepata mafunzo yanayoendeshwa na UNIDO ya kuvua samaki, kuwasindika na kuwauza, anasema.
Biashara ya kuuza samaki ni nzuri. Kwa kuwekeza kidogo, unaweza kutengeneza fedha nyingi zitakazo kusaidia na watoto wako, familia yako na masuala ya shule. Na naishukuru UNIDO kwa kunipa fursa hii.
Mradi huu wa mafunzo wa UNIDO umemsaidia Nejwa na wanawake wengine kupambana na umaskini kwa kujiongeza kipato kitokanacho na biashara ndogo ndogo wanazofanya, ambacho kinawawezesha kulinda jamii zao na kunufaika. Wa kwanza ni wanafamilia wanawake hao. Huria Osman ni mama wa Nejwa.
Mwanangu alichojifunza hapa kina faida kubwa kwake na kwetu. Chochote anachojifunza na kukipata anakileta nyumbani na kinatunufaisha sote.
Nejwa aendeshi biashara samaki peke yake, ameamua kujiunga na kina mama wengine na kuanzisha jumuiya ya wanawake ya Kurko Wate, na imekuwa rahisi kusaidiwa na UNIDO wakiwa kwenye kikunda ambacho mbali ya uvuvi kinasindika na kutengeneza bidhaa mbalimbali za samaki na kilimo. Na hadi kufikia sasa wanawake zaidi ya 400 wamenufaika na mafunzo mbalimbali yanayotolewa na UNIDO mjini Juba.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Punde ni makala ambapo utasikia kuhusu harakati za wasichana wahitimu wa chuo kikuu ambao wameanzisha taasisi yao kwa jina la Pwani Techno Girls nchini Kenya. Usibanduke. Kutokana na mabadiliko ya mifumo ya mvua, hali ambayo imekuwa ikileta maafa nchini Burundi na kusababisha mafuriko, maporomoko ya ardhi na kuharibu mazao, Jeanette Niibigiri pamoja na mumewe na watoto watano walilazimika kuyahama makazi yao ya Gatumba na sasa wanaishi katika kambi ya Kiragaramango ambapo kama si mkopo mdogo kutoka shirika la Fonds en Action ambalo ni wadau wa UNICEF, kempu maisha yangekuwa magumu zaidi. Taarifa ya Lucy Gogo inaeleza zaidi.
Ni Janet Niibigira, mama wa watoto watano na yatima mmoja ambaye anamlea. Mama huyu anasema, tulikuwa na hofu, kulikuwa na maji kila mahali. Tulikuwa tunajaribu kuokoa watoto wakati maji yalikuwa yakijaza nyumba yetu na kuchukua kila kitu tulichomiliki. Hatukuwa na chochote kilichobaki. Hakuna kitu cha kula, tulikuwa tumepoteza kila kitu. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto na mdau wake Fonds en Action waliingilia kati na kumfanya mama huyu aweze kujimudu tena pale walipompatia mkopo, kama anavyoeleza akisema. Tunaishi na mume wangu katika eneo la Kigaramango. Walinipa mkopo wa pesa za kutengeneza cherehani yangu ambayo iliharibiwa na maji ili nianze kushona tena. Wakati mwingi mimi hufanya kazi saa 6 hadi 7 kwa siku. Ninapata fedha faranga 8 hadi 10,000 za Burundi kwa siku, sawa na dola 4 hadi 5 za Kimarekani. Kile ninachopata kiliniruhusu kurudisha watoto darasani na ninaweza kuwapatia chakula wanapofika nyumbani kutoka shuleni. Kutokana na faida anayopata katika ushonaji, Janet ameanzisha biashara ya pembeni, biashara ya mawese. Janet anaonekana akimfundisha msichana kushona na pia ana uhakika hata mvua zikiharibu tena cherehani yake, pesa anayohifadhi kutokana na biashara ya mawese anaweza kuikarabati. Na anashukuru akisema, kama nisingekuwa na mkopo wa kutengeneza cherehani yangu, nisingefika popote na hali hii. Mvua ikinyesha tena, mafuriko huenda yakafuata, tukasombwa.
Na sasa ni makala ambapo mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi amemhoji Aisha Abubakar, mmoja wa waasisi wa asasi ya kijamii ya Pwani Techno Girls inayowasaidia wasichana kujifunza teknolojia za kompyuta na masuala mengine ya teknolojia ya mawasiliano.
Pwani Techno Girls ni chama chenye tulianzisha na marafiki zangu tulipokuwa katika chuo kikuu. Nilikuwa nasomea taaluma ya kiteknolojia, lakini kitu kimoja ambayo ilinistaajabisha ni kuwa niliona wasichana, idadi ya wasichana katika hii teknolojia ilikuwa ni kidogo. Wasichana kidogo ndo walikuwa wanafanya teknolojia. Sasa tukakaa mimi na rafiki yangu John Nabusoba na Ruth Kaveke, kwa sababu tulikuwa tunasoma wote pamoja. Tulikaa pamoja tukafikiria, mwanzo tulikuwa tunataka kujua tatizo liko wapi, kwa sababu taaluma ya kiteknolojia iko na pesa na kuna vitu nyingi watu wanaweza kufanya. Sasa tulivokaa tukafikiria tukasema kenye tunaweza kufanya ni kuanza kwenda kwa vyuo vikuu vingine, twende tukaulize kwa nini, tukajue hasa kwa nini wasichana hawapendi kujiingiza katika taaluma hiyo. Kitu yenye tuligundua ni kuwa wasichana wanapenda kufanya teknolojia, lakini kitu kimoja yenye iko kwa akili yao ni kuwa teknolojia ni taaluma ya kiume, yani ni kitu ambayo inafaa ifanywe na wanaume.
Hiki chama cha Pwani Techno Girls mlikianzisha lini na mlilenga kuwafikia wasichana hawa kwa njia gani?
Pwani Techno Girls ilianza mwaka wa 2015 tukiwa bado tuko chuo kikuu. Pindi tulipomaliza tu chuo kikuu, tuliona heri tuende tukaisajili ili kuwe ni chama chenye kusaidia si Mombasa peke yake, bali Lamu, Malindi, Kilifi, Kwale, kwa sababu hizo ndo maeneo ambazo ziko karibu na Mombasa. Sasa tulipomaliza kusajili Pwani Techno Girls, hapo ndo tulianza kufanya projects nyingi na wasichana, na tulianza na wasichana wakiwa wako katika high school. Tulipotoka high school ndo sasa tukaanza pia kufundisha wasichana wengine wakiwa chuo kikuu. Sasa tulianzisha na wasichana wa high school, tulikuwa tunawafundisha kutumia kompyuta, tunawafundisha teknolojia, tunawafundisha venye wanaweza kutengeneza applications za simu ili kusaidia jamii zao.
Hadi sasa mmewafikia wasichana wangapi kwa jumla?
Kwa sasa tumewafikia wasichana takriban 5,000 Kenya nzima, kwa sababu vile nilivyokuambia si Mombasa peke yake, tumehamasisha pia wasichana katika eneo tofauti tofauti, hata tulifika pia Central, tuliweza kuhamasisha wasichana. So takriban sahihi ni 5,000.
Shukran sana Jason Nyakundi na kila laheri Pwani Techno Girls. Na sasa ni mashinani, tunakutana na Sankich Hinga Felix, Kaimu mkuu idara ya mtambo wa kuzalisha oksijeni katika hospitali ya Lewanika iliyopo wilaya ya Mongu, jimbo la Magharibi nchini Zambia, akizungumzia manufaa ya msaada wa UNICEF na Sweden kwa kukarabati mtambo wa kuzalisha oksijeni jimboni humo.
Oxygen produced here.
Oksijeni inayozalishwa hapa inasambazwa kwenda wodini na moja kwa moja kwenye kitanda cha mgonjwa. Ukarabati ulifanyika wakati muafaka kwa sababu mahitaji ya oksijeni hivi sasa yameongezeka kwa sababu ya janga la ugonjwa wa corona au COVID-19. Kwa hiyo kununua kutoka Lusaka ilikuwa ni changamoto kubwa.
Shukran sana Sanki Chihinga Felix kwa ujumbe huu.
Mambo yangu natupa kule. Sinengeneki nikafa pule.
Na kufikia hapo ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapa Umoja wa Mataifa, mimi ni Lea Mushi, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.